anche Tartaro si è fatto un bruo che cazzo già me saragam tua padre
Brautes primara e fuiste
volutis evangelii pastor nascum
tasvariga caes jauta in Brautes
di me in mesin evangelizati cara reina mes eam tiem silver tiem fuiste volutis ieti silver tiem un pastor nascum mit wie beim Leitur muss der Ausschluss der Vital. Weil war gut, alles. Zwei Elemente, die man schießt.
Rechaz, ihr und andere.
Kurmestus, zwar, je nach Faktor, ka auch schon Zeit ein, Christus, Sunda, Samus, Sekundari, der da liegt dann weg. Dann war es, wenn wir uns das verschieben. Weil der Tiemer, ka, Christus parada, un
runā ar Mariju Magdalēnu, ne tikai vien šaubas gaisa par viņu lietā, bet tur arī Marija Magdalēnai pavērās liktas par Kristu absolūto autoritāti. Jo vārds rabūnī šajā ziņā ir autoritātes, absolūtas autoritātes apliecinājums. Kad Marija Magdalēna tikai Jēzus pēc tagad redz. Nē, mācītājs vārdu cilvēkā nozīmē, ka tajā brīdī, kad cilvēks aptver to, kā dzīvais Kristus viņu sauc vārdā un uzrunā, ne tikai viņš šaubas gaiss par dzīvo Kristu, bet tajā pār brīdī arī cilvēkam nav vairs jautājumu par Kristu absolūto autoritāti.
Uzdevums vairs nav sevišķi jums, Marija Magdalēna var ietiem mācekļiem sacīt, ko viņi saka. Un tad no jautājums varētu būt, kādā veidā mēs nonākam pie šī teksta noslēguma, un noslēgt kādā veidā tagad summēsim, kādā veidā mēs pieiesim šajā noslēgumā. Kur tad mēs ir biedā tas kopam dzīvo mums, kad viņš mums savu vārdā. Tad šeit pat šī lieldienu atzīmēšana, klausīšanās, kad šis brīdis, kad lieldienās mēs pieminām Kristus evanģēliju, kad mēs atmeram savu sirdis, lai viņš mūs uzrunātu un mūs tautu vārdā kā Marija Magdalēna. Kā es teicu, jums varbūt tā citādāka spīrīt, es nezinu, kāda bija jūsu pieredze, kas mēģināja kaut ko izdarīt ar šo priekvalu, ka jums ir citādāka interesanta diskusija. Jums kam ir tā bija jūsu piedzīvojuma, ka teikti atdāk. Nu, ko jūs pirmēt? Nesauties kājas vienam padaudz oficiāli.
Man vienkārši ir tur uzreiz tas materiāls ar vairākiem spredītiem.
Pārēji notnāk, jo vairāk no labāk. Jā.
Un kad sākā piezīmēt uz papīru, un tad nevarēja apstāties. Laika pietrūk. Nu, es arī esmu rakstījis.
Jā, tā bija jūsu dispozīcija.
Mēs bišķiņ varbūt savaidāk.
5 labs puses, tas ļoti labs.
Nē.
Jo vairāk uzraks, jo labāk. Labāk, vairāk sagatavo, nekādā ko teikt.
Es iesāku vien ar to, ka aprakstīt par kādu laiku tieši šis iesākās, vai ne? Par kādu norisi tieši iet, par kuru laiku, vai ne? Un tad es piezīmēju, tas nu par tieši par augšām celšanās dienu, vai ne?
Mm-hmm.
Un tad tādu citātu motīvus tāds varētu būt viss, vai ne, kas šai arī ir nu, tāda zīmīgs, kas man krita acīs, vai ne, tas ir arī šāds trīs lietas, ir Marijas skums pie kapa, vai ne, tas viņš izmisušais meklējums, un trešais ir tā varētu teikt priecīgās vietas pasludināšana, vai ne. Un tad man tā likās interesanti un zīmīgi, vai ne, tieši par Mariju, par pašu Mariju, vai ne? Kas ir tāds interesants, kas man tur atkūt, nu kā, ieinteresē. Tas bija tāds, ka Marijas par tiem ļaunajiem gariem, septiņiem ļaunajiem gariem, vai ne? Un, un tad tāds, tā kā tāds, tāds īstās meklējums, vai ne? Tie ļaunie gari, pie, ko tas varētu nozīmēt, vai ne, šie septiņi ļauni gari, tiksim, pie mums, vai ne, un, vai ne, tā tieši esmu rakstījis, vai ne, kādi tie varētu būt, vai ne, vai, un tad ir otrs punkts, ir, vai Marijas liktenis nav arī mūsu liktenis, un tāds, un trešais ir tāds apakšpunkts, tāds ir, tāds atbrīvošanās cīnes, vai ne, ir no šī ļaunā garu, vai ne, šim ļaunajam gariem, vai ne, un tad tieši nu, tas notikums pie kapa Marijas, vai ne, kad ir, teiksim, tās mūsu cerības viss, kas saistījās ar Kristu, Marija, teiksim, ka Kristus, vai ne, viņas ir kā ir aprakstis kapā, ir pazudušas, vai ne, un un Marijas, teiksim, Marijas tās kumis, vai ne, tas izmesums ir, vai ne, un meklēšana ir pie, pie mācekļiem, vai ne, un tad viņi ierauga tos nu, eņģeļus, bet nu, tas viņi tiešām arī nepārliecina, vai ne, kad viņi redz eņģeļus, bet viņi tik un tā, viņi prasa, kur viņi ir, vai ne, šiem eņģeļiem. Un tad viņi arī, tad ir trešais punkts, nekad Marijas saruna ar Jēzus tieši. Tas, ka viņi neierauga, sākumā nepazīst to Jēzus, pat tikā pagriežās, bet pēc tam aizgriežās atpakaļ, vai ne, nepazīst viņu, jo man, es tā saprotu, tas, kad viņi nepazina Jēzus, ka viņš bija jauns Jēzus, augšām cēlies Jēzus, un ja iepriekšējais bija, tas, ko viņi pazina, tas bija tas grēku nesējis, visu pasaules grēku nesējis. Nu tā, nu tādu viedokli, un un tad arī Jēzus uzruna un Marijas pārvērtība, ja ne, un nobeigumā, vai ne, tas prieku vēstis pasludināšana. Es tā, man tā viņš tā apmēram, īsumā.
Nu vai kas tiem
Ai, bet es to nevaru, tas man ir ir malkāk
padīt. Jā, jā, tas ir malkāk
padīt, tas ir
jo beigu beigās mūsu svētrunas, mūsu runas ir taču sazināšanās tāk runātāju un klausītāju. Un šis sazināšanās process, kādā veidā saturs no vienas personas nonāk pie otras personas, ir ļoti interesants un tur pavarās vēstāvīt daudz jautājumu. Es to pats pasīko tādienas par dēļ, kād es bieži vien esmu sastapies ar mācītājiem, kuri gan varbūt ir ļoti labi Bībeles pētnieki, Bībeles zinātāji, bet kuri patiesībā ļoti maži zin, vai aptver par sazināšanos cilvēku spēkā. Tā viņu zināšanas, labūt studijas par attiecīgiem Bībeles tekstiem nenonāk līdz klausītājiem. Jo šis klausītājs vienkārši varu to nespēj vai nevar uzspēj. Un tā labūt, vispārīgi atzīmē pašāk. sākumā, domājot par šo sazināšanu starp klausītāju un runātāju, ir svarīgi apzināties, ka tas ir atpūtējums. Tad mums ir jādomā, runājot un spreģiķojot par to, kādā veidā ir un norisinājās šo mūsu klausītāju atbildi, kādā veidā viņi jāne skaļi, kādā veidā viņi runā ar mums. Kādēļ es to pasvītoju? Tas ir tā iemesla dēļ, kā bieži vien personas, kuras spreģiķo, pat neskatās virsū saviem klausītājiem. Pat viņš neredz, vai viņi ir aizņemti tik ļoti ar šiem papīriem, kas ir priekšā un šajā sakarībā, ka tie nemaz neskatās virsū, kādā veidā viņu klausītāji reaģē, viņi neredz. Un mēs notrādāti spredīts, taču šajā ziņā ir saruna, un jā, mēs sarunājamies ar kādu cilvēku, tad tas nav tikai kā saka, ka es runāju, un tas kā otra persona neko neatbildētu, neko arī neteiktu. Mēs atbildām citiem cilvēkiem, bet kā bija neatbildīgi ar to, kādā veidā mēs uz šiem cilvēkiem skatāmies virsū, kādā veidā mēs redzām, ko viņi dara un ko viņi nedara. Un to būtu ir labi atcerēties, ka tā sazināšanās process ir, tā saka, ceļš no abiem galiem abos teikums. Tā ir viena lieta, ko ir tā varīgi atcerēties. Otra lieta, ko es gribētu atzīmēt pašā sākumā, ir tas, ka lai sazināšanās process varētu notikt, šiem cilvēkiem ir tā būtiski, jāpievērt uzmanība vienam otram. Un tas mums vietnodāņiem centrāliem jautājumiem. Ar spreģiķojumu, kādā veidā mēs panāksim to, ka cilvēki pievērt mums un mūsu runāšanai zinām uzmanību un kādā veidā proti mēs panākti, lai šie cilvēki tiešām, tas ir tos vārdu, tiešām klausītos, ko mēs viņam sakam. Kādēļ es to tādā veidā šeit, šorīd to tādā veidā izdarīju, ir tas, ka mēs dzīvojam sabiedrībā un apstākļos, kur mēs esam pieraduši uz citiem cilvēkiem neklausīties. Mēs esam tādā veidā sevi ievirzījuši, kā lielāko daļu no mūsu dienas mēs varam atzinīgi un iepzinīgi neklausamies, ko citu cilvēku tāpēc. Un kādēļ tas ir man nekāds īpaši mūsu lēkumi, kā citādāki mēs modernā sabiedrībā vispār ir normāli. Jo mēs esam tik ļoti saspies. Mēs atrodamies pastāvīgi būni. Mēs atrodamies arī piemēram mūsu, kas saka, pat mūsu mājā, tādā veidā, ka cilvēki tā nepārtrauc runā, un bieži nepārtrauc radio, televizors, un tādā veidā, un lai mēs tā vienkārši varētu iztikt, mēs tā iemācamies neklausīties. Tad ir šajā sakarībā, tas nav kā tāds mans novērojums, un tas ir ļoti mūsu pirmdes speciālistu novērojums, kā cik daudz šajā sabiedrībā, piemēram, salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kas apmēram dzīvojas, cik daudz cilvēku šajā sabiedrībā sirds ar dzirdes traucējumiem. Un kādēļ ir šie dzirdes traucējumi? Kādēļ tā ir lielā mērā mūsu dzīves paiet neparastā pocīt. Un tā lai mēs varētu pārdzīvot, teiksim, izslēgāt. Nē, es tagad neklausīšos, ko tie cik cilvēki tu saka un runā un labā. Kādā veidā, piemēram, ja jūs dzīvojat dzīvoklī, kad atvadās tramvaja līnija malā, kādā veidā jūs pārdzīvot? Jūs visiem sevi uztrenējat tā, ka jūs vairs to tramvaju nevarat. Es neklausos, es runā. Kādā veidā jūs pārdzīvojat, ja kur kaimiņš nepārtraukti klies un barās. Tā kliekties uz otru, un tad apmēram tā par četriem visāk savu veco māti nopēr, un tā līdzinājumi sakarībā. Un tad tā piektiem sešiem viņš tā klaukā no savu dzīvokļu, ja varbūt sanaudzis kā no savā mēbelēm un sāk sist par citu kaimiņu durvīm un tajā ziņā. Tādēļ par šā kūdu vārstu priecis. Bībeles teksts kā brieti brēkstē ja sazināšanās procesā, kā mēs panāksim, lai šī sazināšanā nav tikai ļoti virspusēji, kad mēs dzirdam un klausītāji tikai dzird balsis un tā tālāk, bet pie kāda nopietna sazināšanā. Tad pirmie patrā sākumā šī dzīves pieeja. Atvērsimies, ka sazināšanā ir akustēt procesu, ļoti lielais jautājums, ir proti kādā veidā mēs panāksim to, kā cilvēki uz mums vismaz uz brīdi klausās. Par to ir aizvērtē mums otru jautājumu. Proti, kas ir jautājums par sprediķu runu ilgumu. Un šajā sakarībā bija diezgan plaši teikījumi par cilvēku uzmanības dzīvi. Mēs domājam, cilvēku uzmanība mainās, atvadoties dažādās situācijās, dažādās vecumos, kuras skolotāji pilna zina, cik īsti ir bērnu uzmanības līmenis un tālāk, ka to nebūs jautā. Bet visumā konstatējot, ka tādos apstākļos, kādā ir mūsu draudzes locekļi, kā tie tā koki salikušas, fokusējuši bazīnā un tā tālāk, ko citu nedara, viņi ir tur, lai klausītos. Parasti šādā situācijā uzmanīgi ir apmēram 10-12 minūtēm tā ātri pirmā desmē, 12-13 minūtes. Tas ir diezgan uzmanības laiks, bet pēc tam, tas saka, kas tā stāva kalva nogāze ir uz leju. Un tas varbūt tā varbūt turpinājās, ir apmēram 18-21 minūtes. Bībeles stundas ir citādāk lieta, jo beigās Bībeles stundās cilvēkiem teksts priekšā un tie organizēt un garīgā ziņā spēja atzīmēt, ka tas ir pārstāvēt un atrāt. Citādi jautājums ar klasēm un skolotājiem, tad kā uzrakst plānu, iespējot ar cilvēkus paturēt, tas tāds pievērst uzmanības līdzās ar maistās. Bet tādā formā situācija, tas tāds tā ilgāk 15-20 minūtēm, tas tādā veidā ļoti, ļoti grūti uzturēt ar cilvēkus. Tādēļ, ja mēs atvēl sakaļies to tīri tādu komunikāciju veids ierokļu. Caurmēra spredīti un svērtumas laiks netildāk tā ar 20-21. Un lielais kārdinājums ir ilgāk. Un dažkārt cilvēki teikuši tā, nu jā, vai tāda nebija tā, ka senos laikos mācītāji bez stundas nekāpulējā. Tādā veidā arī iepārtējās, kādēļ daudz savas baznīcas izspredičoja tukšas. Ne jau tādēļ, ka šie cilvēki nebūtu sagatavojušies. Tegā tā iemesla dēļ, ka tie nespējušos ilguma momentu ievērēt. Un tā kā saka, spēļi tie visi atgatavot, ja mēs tādiem vēl paskatāmies pagājušā gadsimta. Palasam dažu šo vārtu mācītāju spēļu. Viņi bija visumā ļoti labi sagatavot. Nav tādā veidā, ka šie cilvēki, kā saka, runāja bez sagatavošanās. Nē, tie bija uzrakstīti, plānot, tur bija izpratīt. Bet ja ilgi, kād cilvēki nespējuši, tādēļ teiks ir tā, kād labs kādēļ spējīgā kā 20 minūtes. Nav tādā veidā, ka mācītāji runā, un viņa sieva, ka teiks pirmajā rindā jau stāv skaļā balsī. Āmen. Tā jau saka. Jo, bet tādā veidā būs svarīgi to atcerēties atcerēties. Mēs nav būt dzīvi. Proti tāpu, kas ir tēkums, vai ne? Proti jautājums ir, kā cik daudz vielas cilvēks vienā tādā atvirmā spēj uzņemt. Un atkal šajā sakarībā ir ieskār lieli ierobežojumi. Kādu? Jā, klausītājs var uzņemt zinām daudzu materiālu. Bet ir noteikta zināmas robežas. Un kad šajā sakarībā un spredikus nevajadzētu pārvādē daudzis. Un mēs tikai saliekam iekšā un tā tālāk. Un tur ir vispār tā, ka spredikus nobeidās ar 83 punktiem un tā tajā. Nē, vecais ieskats par tiem 3 punktiem nav bez sava zināma psiholoģiski pamata. Jo būs 3-4 dažās punktas ir arī viss, ko šādā dienā gadījumā, kad mēs runājam, klausītāji var nopietni. Tad citi šajā sakarībā man arī zinām, ka tas kritika ir par tiem cilvēkiem, kas tiem spedicotājiem, kas nolas tādu garāku dzīves tekstu, un tad tie cauri pants. Zin, ka piemēram, Dr. Moris Gulbis, kas ir izdarījis vienam teikījumus par dažādu veidu spredikošanu un tā tālāk, ka to uzskata, ka būtu viens no spredikošanas veidu. Priešo cīri no tādas sadzināšanas teorijas vietiskiedokļi šāda veida cīri ir efektīvas cīmēšanā. Bet šāda veida cīrīs, ka mēs nolasam, teiksim, garāku, gabalu no kādas pārvila vēstules, un tad mēs tiem cauri pants pēc pants. Lielāko daļu, tas neatstāv nekā vispārši. Tiem jāpārstāvīt. Tad cilvēki nespēj paturēt, cik daudz paturēt. Tas varbūt arī, piemēram, priekšlasījumā, kur cilvēki ir, ja varbūt plāns priekšā un tā tālāk. Tās ir tikai, bet tādā gadījumā, kā piemēram, spritī, tur labāk, mīļie draugi, nepārlādēsim. Tas ir pāris svarīgām domām, svarīgām idejām, kur cilvēki paņem līdzi mājās, ko viņi atcerās, nevis tā, ka mēs esam ļoti daudz. Un tas ir nopietni brīdinājumu vārds īpaši jauniem spritotājiem. Jo tas lielais kādinājums nu ir likt visu iekšā. Tā ir interesanta ideja, tā ir laba doma, tas arī labs un tā tālāk. Un tai jūs visu to saviekam iekšā, tāpat kā saimnieks, tad tā ir milzīgi, kā saka, svētu galvu, un tāds tepiks, un tāds tepiks, un tāds tepiks, un tāpēc tam paliek uzskīmīgi. Bet vienīgi vēlāk vēl neatēlēt. Tāpēc 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 vienīgi veikina izmanu
robežas.
Un tādā veidā. Atslēsimies, ka mūsu klausītāji var uzņemt tikai pāris svarīgas lietas. Un šajā sakarībā nepadarīsim tik vietas tik jūtām, apvēlamām, ka patiesībā nekāds iespējams no šīs tūnas nevalāta un līdzīgā. Nākotnes, bet ja mēs gribam panākt labu sazināšanos, tā tas svarīgākais jautājums ir, lai mūsu sarunā draudzi būtu noteikti tāda loģiska secība. Kā es minēju pagājušo reizi, kad mēs tikāmies, ka cilvēki ir ļoti grūti apvērt rosolu, kur visi saliks kopā, kur tik daudz piedišķi ir domā, bet tas viss sajūt. Tā ir notrādā, šeit ir nepietiešana zināma loģiska sirdsprīvā. Nu, tad es cilvēku saku, tāpat ir tikai sausā loģika. Vienalga, man mēs domājam par loģiku, kā saus vai slapīt. Ka šajā sakarībā tomēr ir ļoti svarīgi paredzēt to, ka mēs vienkārši tveram lietas, saprotam lietas loģiskā veidā. Ļoti elementāri, ko es jums saku, bet vienmēr, ko es esmu nekādās idejas no kancelēnes, ir tas, kā, jā, jo pati spriedzi varēja pateikt daudz efektīvāk, daudz labāk, ja tur būtu bijis, kā zināms, noteikti loģika. Loģika, mīļie draugi, pēc tā rakstura ir izaugus no tādiem ļoti praktiski, ir noteikti nepieciešama zinām struktūra. Es vienmēr atkārto tikai to, ka tādēļ varbūt ir labi, ka mēs pēc vecās mūras mēs saviem klausītājiem pasakam diskursīciju iepriekš. Viens ir principi pirmais punkts, ļoti patīk. Man personīgi patīk braukties plāna, mēs ir kaut ko nonāk, es domāju, ka ir atzīmēt. Arī ir zināt par to, kas šeit norit, loģiskā sekundi ir ļoti svarīgi. Nākošais punkts. Sākums. Vispārējais psiholoģisks pētījums par sazināšanās teoriju atklājot vienkārši lietu. Kad mums ir, tā sakot, jāpiesaista klausītāju uzmanība pāris pirmajās minūtēs. Un ja mēs to nespējam izdarīt, tad mazliet vēlāk to atgūt ir ļoti grūti. Un jo tālāk mēs aiziem no sākuma, ja mēs esam pazaudējuši klausītāju uzmanību, tad to atkal teiksim pēc kādā 15 minūtēm, tad cilvēki vairs neklausās, to atkaroties pēc 20 minūtēm. Tādēļ sākums ir ļoti svarīgs. Tas par citu izskaidro vairākas tādas lietas, ko mēs redzam, piemēram, žurnalistikā. Tādēļ tas tā ir tāds lielāko daļu avīzēs, tā svarīgākā lieta par kādu notikumu, ja ir izcelt ar melnrakstā, melnā, lielākie melniem burtiem jau pašā sākumā. Taisni tā iemesla dēļ, ja cilvēks, piemēram, lasot avīzu rakstu, nesvarēs, ka šis raksts ir kaut kas svarīgs un nozīmīgs viņam jau pašā sākumā, tad ir sākumā. Tādā pat veidā, ja mēs tā skatāmies, un visam vienkārši, kā ir ļoti daudzas televīzijas programmas, ir sastādīt. Ja parasti tā sākās ar kaut ko tādu, nu tiešām aizraujošu, vecu vecās, kā tā kolboļu programmas, kas sākās ar to, ka te jau vīri, kā tā bēn, 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 kā tā jau viens otra visu un tādā veidā. Kādēļ to režisori tādā veidā dā? To vēl taisni tādiem, ja šī interese nenonāk, neiesākās runājumu pašā klātumā, tad to atkal jābūtē cilvēks vietās, lai neskatās uz televīzoru vietās, ko to nomļūt, tur jau nekas nekas. Un, tas ir baznīcā kādā veidā nevajadzētu būt, jo visi jau atnākuši klausīties Dievu vārdu, tādēļ visiem jau vajadzētu būt tādā absolūti sasprindzinātā uzmanībā, tā kā tas vien tur ir maratona. Nē. Baznīcā ir mazā tādu pašu cilvēku un klausītāju, tā kurš katrs cits, un šajā ziņā tas jautājums ir diezgan svarīgs tādā veidā, mācītājs, vai vienalga spējotājs, ir slāk. Un tādēļ, ja kā drīkstāti teikt, šis sākums, vismaz pirmais, ir pirmie divi paragrāfi, mans ieteikums ir tos izrakstīt, izdomāt un iemācīties pilnīgi no galva. Es kā tad jūs varētu tūlīt atvērt, tūlīt sākt grūt, kādā veidā jūs zināt, ko sacīt, kādā veidā jūs iespār. Pirmā mērā šī varētu papildināt ar vienu citu elementu, cik ziņās ir kādā veidā nobeigta. Tas ir tikpat svarīgs jautājums, ka ir tādi cilvēkiem, kuriem ir gan brīnišķīgi sākums, un tad to lidmašīnu dabūnas augšā, bet tad te būs to zemē, ka lepa visam cits jautājums. Un to mēs tā tīri labi redzam, bieži vien baznīcās, kas prilikotājs tagad mums ir pēc kādām 15-20 minūtēm, ko galveno Dievu pateicis, un tagad tikai maļās, nevar nobeigt, un tajā ziņā, un šī galīgā izstiepšana tur beigās, kas tur sabojā izpratumot. Tad ir izdomāsim, kādā veidā sāksies, un arī to kādā veidā tas beigsties. No šīs spredis tiešām pazmītājā paliekinām kontēļu kustēm. Tad šito, tu vienmēr norādīt, ir tāds mācīt. Lai es ieinteresētu klausītāju, tas ir svarīgi saredzēt, ka šis klausītājs paskat, ka šis spredis ir kaut kas tāds, ka atietās tieši uz viņu. Kādēļ man, teikt arī Pauliņa kodiņā mums tā parlāk, kādēļ tieši man ir jāklausās šodien vai rīt pupols vērienā uz ko spredīt.
Kādēļ šādā veidā pieminēt? Jo ir daži cilvēki, kuri vienmēr ir varbūt ļoti labi sagatavojušies, izpētījuši atvērtīgās vielu vēsturi un tā tālāk, kādējā ziņā, un, bet kuri nemāk parādīt, ka šī vieta, pa ko tie runās, tiekās un patiekās brīnišķīgs pētījums par laika grāmatām. Ļoti labi, interesanti, ja aizstudētu vecā zemīgas laika grāmatas, tad tas ir kā tāpēc kritika viena tajā ziņā. Bet kā arī man tas jāpēc? Šajā ziņā arī viena daudz kā ir tikai par basnīcu sadikotājiem. Tātad šī kritika iznāk laukā ir tādā īpatnējā veidā. Proti, kur cilvēki saka, ka baznīca nerunā par šīs dienas notikumiem, kur ir tā izteiksim, no tiem veciem žīdu stāstiem jūs te vienu neiekaisīt. Ja mēs tā mazliet pārvērtējam šo kritiku, tad varbūt nav tā saka, reiķis ir teoloģis jautājums. Bieži vien tā ir sklētītotāju, skolotāju, tā tālāk nespēja parādīt, kādā veidā attiecīgā dzīves viela ir tiešām svarīga mūsu pašreizējumu. Tie gan ir labi savācījušies, tie ir labi sastudējuši par to, kas tur ir uzmā. Bet tas netiek, ja un steigiem klausītāju, ieinteresē, tas ir kaut kas tāds, kas attiecās viņam. Otmās piepīstē, tā kā vajag tā. Es zinu, ka arī daudziem spiritotājiem tāda tehnika, ka viņi nolasa tekstu, un tad viņi izstāsto tekstu vēlreiz. Un ja tas netiek, ka izstāsto, tas nesīt, tekstu. No vienas puses, mēs tam varam iedomāties, ir tā, ka tas tādi, ka esmu svarīgi. Teksti, ka būtu trūks. Tā kā varbūt tas ir baidīgs, lai pateiktu to pašu savos vārdus. Bet šeit ir arī ļoti liela tiesa. Ko mums tāpēc, es ko tā tiesa? Kā vien? Tā ir tas, kas jādomā par klausītāju ieinteresēšanu, bet jautājums, kā uzturēt interesi. Un ja mēs uzturējām interesi, kur nepieciešams, ka tiešām jaunais un vecais sabījums. Ja mēs domājam par spredīt sabījumus. Un kādēļ es to saku? Ka šeit ir divi dažādi galēji. No vienas puses ir tāda iespēja, ka šī viela, ko mēs apskatām, ir tik jauna, tik neparast, kād klausītājs tos nevar un nevar atvērt. Ir par daudz jaunu. Tas, ko spredītotājs saka, ir klausās kā brīnīgi nepirkēta valoda. Dīnes valoda, ir nauda parā lietā. Tāpēc šie materiāli tik daudz, tik jauni, kā klausītājs nekādā ziņā nespēju un nevar sevi vietojot svešvārdu, identitēt tevi ar to, kas korisnē. Tā ir viena galīga. Un otra galīga ir, es jau vārdu, viņš jau mani stauri to pašu vārdu. Tas ir tikai vārdā viela, ka nekāds jauns nav. Jo tas, kas ir jauns, tas ietaisa mūsu ķinu. Ar to sakīto nenozīmē, ka mēs tieši nerunājam par tiem pašiem. Tas nenozīmē to, ka mēs nerunājam par tiem pašiem svarīgiem jautājumiem cilvēki. Bet jautājums ir, kādā veidā mēs to iedzaram jaunā formā, kā
kādēļ jau ir salīdzinājums mēs lietojam un, un tā pār tālāk sadarbē. Šajā indeksu uzturēšanā ir ļoti svarīgi, tādā ir kā piemēri, salīdzinājumi, ir tā teikt, tie elementi, kas runo atsvaidzina. Tā man tieši bijuši plaši tēmāt atsvaidzinājums kādi. Anekdoti, manam laikam pāri, kancelēm un tā tālāk. Zinu, kād Latvijā tas nav parasts. Un daži cilvēki par to ļoti paliek dusmīgi, mācītājs, ka tas atstāt pa jokam un tā tālāk. Atkal no otras puses, es domāju, ka tas nav nekas tik. Jā, kāda veida lietas vienmēr palīdzinājumi. Mērķis laikus. Jo ar klausītāju,